Á meðan Árlíanó búandi á offusti stóð andspænis aftökusveitinni, átti hann eftir að minnast löngu liðna kvöldsins þegar faðir hans leiddi hann sér við hönd og sýndi honum ísinn. Macondo var þá smá þorp með 20 húsum úr leir og pálmafléttum, reist á bökkum bergvatnsár sem streymdi farveg risastóra hvítra sorfina steina í lögun eins og egg fugla frá forsögu mannsins. Heimurinn var svo spánýr að ýmsu hafði ekki enn verið gefið nafn og nauðsynlegt var að benda fingri á hlutina væri vísa til þeirra.
Það var segin saga, líkt af beiskum möndlum, myndi hann alltaf á endalók öfugsnúina ásta. Júvenal Urbin og læknir fann hana leið og hann komin í húsið sem var enn rökkvað. En þangað hafði hann verið sóttur í skyndi til annars mál sem að hans viti var hætt að vera knýjandi fyrir löngu.
Liðsfóringin lyfti lokinu og sá að það var naum teskeið eftir í kaffidósinni. Hann brá kallinum af eldavílinni, hellti helmingnum úr honum á moldargólfið og skóf svo rækilega í hann úr dósinni að riðagnir fylgdu síðustu kaffikornunum. Liðsfóringin beið eftir að suðan kæmi upp á kaffinu.
Santiago Nasar fór snemma á fætur, daginn sem þeir hugðust drepa hann, klukkan 6 að morgni. Vegna þess að hann hugðist taka móti skipinu sem kæmi með biskupinn. Nóttina hafði hann dreymt að hann ferðaðist skó, vaxin gildum fíkjutrjám í mildum regnúða og í draumnum fann hann andartak fyrir gleði. En þegar hann vaknaði, þótt honum að hann var í alþakin fugladriti.
Þannig, hlustendur góðir, hófust fjórar af skáldsögum kolumbíska rithöfundarins Gabriel García Márquez, þær sem þekktastar eru hér á landi og víðar veröldina. Fyrst komu upphafsorðin í 100 ára einsemd.
Sýndonum ísinn.
Síðan fyrstu setningarnar í ástinni á tímum kólerunnar.
Endalok öfugsnúina ásta.
Þá upphafsorðin í liðsfóringjanum berst aldrei bréf.
Naum teskeið eftir í kaffidósinni.
Og svo fjórða og síðasta var frásögn margboðað morð.
Sem er hugðust drepan.
Þýðingar þessara fjóra bóka voru allar eftir Guðberg Bergson. Núna þessar myndir eru rétt 10 ár síðan García Márquez dó og þess vegna er þátturinn hann. Hann var þá orðin 8-10 og 7 ára gamall og hafði verið úr heimi hallur skeið. Það er að koma út ný bók eftir hann, þanga til í ágúst, heitir hún. Þetta er novella eða stutt skáldsaga sem hann skrifaði orðin ansi gamall og farið að bera á þeirri heilabilun sem að lokum réði niðurlögum hans. Hann hafði sjálfur komist að þeirri niðurstöðu að þessi bók væri honum ekki í sambóðin. Ekki höfundi 100 ára einsemdar og ástarinnar á tímum kólerunnar. En erfingjar hans virða nú óskans að vettugi og bókin komin út. Ég las hana einhver staðar. Hún sögð vera ágæt grind að sögu, næstum eins og sjónvarpshandrit. En það hafi verið rétt mat hjá García Márquez og hún ætti ekki að koma út sem skáldsaga eftir hann. Ég ætla að láta þessa nýju skáldsögu ef hægt er að kalla hana það líkja milli hluta. En minnast García Márquez með því að lesa upphafið á þeirri einu skáldsögu sem ekki hefur komið út á íslensku eftir hann. Það er Haust Patriarkans sem kom út á spænsku 1975, næsta stóra skáldsaga hans á eftir 100 ára einsemd og hefur alltaf staðið í skugga hennar þó þetta sé allt öðruvísi bók. Þetta er sagum einræðisherra í ónefndu landi Mið- eða Suður-Ameríku, gæti verið næstum öll þau ríki svo illilega sem þau hafa mátt þola grimmilega einræðisherra og hersöðingja. Einræðisherran er dauður í byrjun bókar og þegar fólk þorir loksinn í forsetahöllina til að ganga úr skugga hvort hann sé öruglega dauður, þá fer það að rifja upp ævi hans og feril. Við skulum heyra upphafsorð þessarar mögnuðu bókar. Ég þýtti þetta sjálfur, úr því Guðbergur lét aldrei verða af því. Ég kann að vísu enga spænsku, svo ég þýtti þetta fyrst og fremst eftir enskri þýðingu Gregory Rabassa, en reyndar líka með mjög mikilli stoð af orðabókum og þýðingarvélum á netinu. Slíkar vélar eru orðnar svo góðar núorðið að þótt að þeir dugi ekki til að þýða listrænan texta þar sem blæbrigði og áferð og smáatriði skipta máli, þá duga þær þó vel til að ganga úr skuggum að allt sé að minnstakosti rétt og þokkalega nákvæmt. Og svo hjálpaði vinur minn frá Kólumbíu mér með eitt snúið vafatriði. Og hann leiðbindi mér líka tónlistina frá Kólumbíu. Helgina komust hrægamannir inn í forsetahöllina með því að gogga sér leið gegnum netið fyrir svalagluganum og vangjablag þeirra hrærði upp í stöðnum tímanum þar inni og við sólaröpprás á mánudag rumskaði borgin af margra alda dróma við hlýja og blíða gólu hins dauða mikilmennis og rotnandi tignans. Þá fyrst þorðum við að hætta okkur inn án þess að brjótast gegnum molnandi steypustyrta steinveggina eins og hinn ótrauðustu í okkar hópi höfðu viljað og án þess að ráðast með kúbeinum að hjörum aðaldýrana eins og aðrir höfðu stungið upp á. Því að það sem reyndist til þurfa var bara að einhver ítti fast á brynjaða hurðina sem hafði á hetjudögum hallarinnar staðist fallbissu skotríð William Dampiers en lét nú auðveldlega undan. Að koma þar inn var eins og að stíga inn í andrúmsloft frá annari öld, því þetta loft var þynnra kringum grjótrúurnar í þessu greni valdsins og þögnin var ævafórn og skyggnið lélegt í örvasa birtunni. Yfir fremsta húsagarðin, þar sem gangstéttar hellurnar voru komnar á kafi illgresi, sáum við ringulreiðina sem varðmennirnir höfðu skilið eftir sig í klefa sínum þegar þeir flúðu, vopnin þeirra yfirgefin í rekkum sínum, stóru og grottalegu langborðin með leifunum af sunnudagsmatnum sem skelvingin hafði tröflað og í skuggunum sáum við viðbygginguna þar sem stjórnarálmann hafði verið, litríkan sveppagróður og fölar sverðliljur innan óútgljáðu kærumál sem hefðu gengið hægar fyrir sig en jafnvel hinn viðburðasnauðasta ævi. Í miðjum húsagarðinum sáum við skýrnarfontin, þar sem meir en 5 kynslóðir höfðu verið skýrðar með hinnum herskáu náðarmeðulum. Aftast sáum við hið ævaforna hesthús varakonungsins, sem hafði verið breytt í vagnageymslu, og innan kamelíurnar og fiðrildin sáum við límusínu frá hinnum glæstu dögum. Við sáum hestvagnin frá tímum plágunnar, léttikerruna frá ári halastjörnunnar, líkvagnin frá tímum slagorðsins reglu og framfarir, sveppgöngu glæsibílin frá fyrstu friðaröldunni, allt vel varðveitt undir ríkugum kóngulóarvefjum og allt málað í litum þjóðfánans. Í næsta húsagarði, bak við járnhlið, voru rósarunnarnir höldir tunglríki sem hinnir holdsveiku höfðu sofið undir á blómaskeiði húsins og þeim hafði fjölgað svo eftir að þeim var ekki sint lengur að það var valla lyktarlaus glufa í því andrúmslofti rósanna sem blandaðist við daunin sem barst okkur aftan úr garðinum og fíluna frá hænsnahúsinu og skítalyktina og hlandstækjuna frá kúm og dátum basilíkunar frá nýlendutímanum sem hafði verið breytt í mjaltafjós. Er við ruddum okkur leið gegnum kæfandi gróðurinn saman við bogahlið súlnagangana þar sem stóðu drottningarblóm í pottum og teinungar af yngalilju og þrenningargrasi þar sem hjákonurnar höfðu haldið til og af leifunum af húsbúnaði og fjölda saumavélana töldum við að kannski hefðu alltaf 1000 konur búið þar með áhafnir sínar af 7 mánaða örverpum. Við sáum óreiðuna á vígvöllum eldhúsana, föt sem mikluðu í sólinni við þvottabalana, opnar skotgrafirnar sem hjákonurnar og hermennirnir deildu og innst sáum við Babilóníu víðin sem hafði verið fluttur lifandi frá Litlu Asíu í risastórum fljótandi gróðurhúsum með sína eigin mold, næringu og úðakerfi og handan við víðin sáum við stjórnarbygginguna, tröllslega og dapurlega þar sem hrægamarnir voru enn að smeyja sér í gegnum flísgardinurnar. Við þurftum ekki að brjóta niður hurðina eins og við höfum haldið því aðaldyrnar virtust opnast af eigin ramleik þegar rödd okkar þrýsti á þær og svo heldum við upp á aðalhæðina eftir eyðilegum steintröppum þar sem klaufir kunna höfðu rifið upp óperuhús teppið og úr fyrsta forsalnum lá leið okkar niður að innum prívat svefnibergjum og við sáum skrifstofur í rústum og móttökustofur þar sem blygðunarlausar kýrnar höfðu vappað getið flaugelsglukatjöld og nartað í sófaskreitingarnar og við sáum hetjumyndir af dýrlingum og dátum sem hafði verið fleikt á gólfið innan mölvuð húsgögn og nýlegan kúaskít og við sáum borðstofu sem kýrnar höfðu hámað í sig, músíkstofu sem kýrnar höfðu vanhelgað með bramli sínu, dóminóborðin ger eyðilögð og fylltið á biljardborðunum höfðu kýrnar kroppað og getið. Yfirgefna út í hotni sáum við vindvélina sem falsaði hvaða veðurlag sem var, úr hverri hinna 4 höfuð 8, svo fólkið í húsinu geti afborið þrána eftir sjónum sem var horfinn. Við sáum fuglabúr, angaðum allt, en hulin nætur áklæðum sem höfðu verið breytt yfir þau einhverja nóttina fyrir viku. Og gegnum hinna ótalmörgu glugga sáum við stórvaxið sofandi dýrið sem var borgin en saklaus af þeim sögulega mánudegi sem var nú að rumska. Og handan borgarinnar úti á sjóndeildarhringnum sáum við dauða gíga úr grófri tunglöskunni á endalausri sléttunni þar sem sjórinn hafði verið. Í þessu forboðana horni sem aðeins fátt eitt heldra fólk hafði fengið að kynnast, fundum við fyrst þefinn af blóðbaði gammana. Við smituðumst af ævafornri andarteppu þeirra og forspárhyggju og er við létum rotnandi vangjaslátt þeirra leið okkur yfir andirrið, komum við að ormjétnum hræjum nautgripana og sáum afturparta kunna endurtaka sig margsinnis í speglum í fullri lengd og svo íttum við upp rennihurð sem var falin í vegnum og stígum inn á skrifstofu og þar sáum við hann. Hann í einkennisbúningi sínum úr grófu baðmöllarefni, engin heiðursmerki, stígvélaklættur með gullsporan á vinstri hæl, eldri en allir gamlir menn og öll gömul dýr á landi eða sjó og hann láð þarna endilangur á maganum, andlitið sneri niður í gólfið, hægri handleggurinn beigður undir höfuðið eins og kotti og þannig að hann sofið nótt eftir nótt, hverja einustu nótt hinnar óralöngu ævi hans sem einmanna harðstjóra. Það var ekki fyrir en við snerum honum við til að líta á andlit hans að við áttuðum okkur á því að við gátum samt með engu móti borið kennsl á hann. Jafnvel þótt rækamarnir hefði ekki verið búnir að kroppa af honum andlitið því ekkert okkar hafði nokkru sinni séðan og jafnvel þótt vangamynd hans væri á báðum hliðum á hverri einustu mynd í vasa okkar og á frímerkjunum og á merkimiðum smokkana og á mittislindunum og herðaklæðum klerkana og jafnvel þótt steinprents myndir af honum með fánan á brjóstinu og dreka fósturjarðarinnar væri ævinlega og allstaðar stilt upp, þá vissum við ósköp vel að þetta voru eftirmyndir af eftirmyndum af myndum sem höfðu þegar talist ónákvæmar á tímum halastjörnunar þegar foreldrar okkar vissu hver hann var að því þau höfðu hirtað frá sínum foreldrum rétt eins og þau áður frá sínum og frá blautu barnsbeini lærðum við að trúa því að hann væri á lífi í húsi valdsins að því einhver hefði séðan kveikja á pappírsluktunum til að marka upp af einhverjar hátíðar. Einhver sagðist hafa séð tregafull augu hans og fölar varir og íhugula höndans veifa gegnum kirkjulega rimlana á forsetabílnum. Því sunnudagun okkur fyrir mörgum árum höfðu þeir fært fyrir hann blinda götuskáldið sem fór með kvæði hins glimtaskálds Ruben Dario fyrir 5 cent og blindingin kom til baka með þykkt seðlaveski sem hann hafði fengið fyrir að fara með kvæðin bara fyrir hann þó hann hefði auðvitað ekki séðan en ekki vegna þess að hann var blindur heldur að því enginn hafði séðan á dögum svörtu ælunnar og samt vissum við að hann varðarna. Við vissum það að því heimurinn gekk sinn vana gang, lífið hélt áfram, pósturinn var borin út, lúðrasveitinn í hverfinu spilaði sitt program af bjánalegum völsum á laugardögum undir ríkugum pálmatrjánum og hálmyrkvum götuljósunum á aðaltorkinu og nýjir öldungar tóku sífellt sæti þeirra hljóðfæraleikara sem dóu. Undan farin ár, þegar hvortvekja mannsrattir og fuglasöngur voru hætt að heyrast að innan og brinvarðar hurðirnar höfðu lokast að eilífu, þá vissum við samt að einhver var á ferðinni í stjórnarbyggingunni því á nóttunni mátti sjá ljósagang eins og vita á sjávarströnd í gluggunum sem sneru út að ströndinni og þau sem þorðu að laumast nær heyrðu hamfarir hófa og andvarp í stóru dýri á bakvið víkirtu veggina. Og síðdegis dagnokkurn í janúar höfðum við séð kú virða fyrir sér sólsetrið af forsetasvölunum. Ímyndið ykkur, það stóð kýr á þessum þjóðarsvölum, en nýðangurslegt, hvílíkt skítaland. Og alls konar getgátur voru settar fram það hvernig kýrin gæti hafa komist út á svalirnar, því allir vita að kýr get ekki klöngrast upp stiga og enn síður ef tröppurnar eru úr steini og allra síst ef þeir eru teppalagðar. Svo endanum vissum við ekki hvort við hefðum séð kúna þarna í raun og veru eða hvort við höfðum verið í róluhitum að hafa það notalegt á aðaltorkinu eitthvert síðdegið og hefðu þá dreymt að við hefðum séð kú á forsetasvölunum þar sem ekkert hafði í rauninni verið að sjá, alls ekki neitt. Ég myndi sjást framar í mörg ár, þangað til í dögun síðasta föstudag, þegar fyrstu hrægammarnir birtust, komu svífandi upp frá þakbrún fátækra spítalans, þar sem þeir voru venjulega dottandi, og aðrir komu lengra að, allaleið innan úr landi, þeir komu í bylgjum hver á fætur annari af sjóndeildarring Ríkhafsins, þar sem sjórinn hafi áður verið, og í heilan dag nýttuðu þeir rólega hringa yfir stjórnarbyggingunni, þangað til konungur með brúðarfjaðrir og rauðan pífukraga gaf hljóðaskipun og rúðubrotin hófust. Vindur hins dauða mikilmennis og rækamannir komu og fóru inn brotna gluggana sem aðeins gat gerst í húsi þar sem enginn hélt lengur stjórnvölin og þess vegna dyrfumst við líka að stíga þar inn og fundum á yfirgefnum griðastaðnum rústir mikilfengleikans, kroppin sem hafði verið kroppað í, mjúkar ungmeyjar hendurnar með valdsmanna hringin á kjúku baugfingurs og allur kroppurinn var þakinn örsmáum fléttum og sníkjudýrum af sjávarbotni, sérstaklega handarkrikarnir og nárin og hann var með segldúksbindi til að halda sígandi eistanu á sínum stað og það var það eina sem hafði sloppið undan hrægömmunum þótt að væri á stærð við uxanýra. En jafnvel þá þorðum við ekki að trúa því að hann væri dauður því þetta var í annað sinn sem hafði verið komið að honum á þessari skrifstofu þar sem hann lá aleinn og alklæddur og virtist hafa dáið af náttúrulegum orsökum í svefni, rétt eins og boðað hafði verið fyrir löngu síðan af hreyfingum vassins í skálum spákellingana. Það var í byrjun á hausti hans sem hann fannst í fyrraskiptið og þá var enn slíkur þróttur í þjóðinni að honum fannst lífi sínu ógnað, jafnvel þegar hann lá einn í svefnirbergi sínu og þó stýrði hann landinu þá eins og hann væri vissum að sér væri aldrei ætlað að deyja. Því á þeim tíma voru húsakinnin ekki eins og forseta höll, heldur frekar eins og markaður þar sem fólk varð að olboga sig gegnum grúa af berfættum dátum að losa kassa með grænmeti og búr með kjúklingum af östnum sem voru komnir inn á gangana og betlarakellingar með banhungruð guðbörnin sín sem sváu í hnipri í stiganum og byðu eftir kraftaverki opinberar ölmusu og fólk þurfti að víkja sér undan guðsum af skítugu vatni frá illmæltu hjákonunum sem voru að koma nýjum blómum fyrir í staðin fyrir næturblómin og þurkuð upp af gólfinu og sungu kvæði ímyndaðar ástir í takt við þurru greinarnar sem slóust utan í gluggana og börðu teppin á svölunum og allt kring kvart og kvein æviráðina embættis blóka yfir því að hænurnar væru búin að verpa í skrifborðskúfurnar og að hórur og hermenn væru á fullu á klósettunum og hamagangur í fuglunum og flækingshundarnir slóust í móttökunum þar sem enginn vissi hver var hver og á hvers vegum í þessari höll þar sem allar dyr voru opnar og allt var upp í loft og engin leið að finna stjórnarherrana. Hallar herran tók ekki bara þátt í þessum markaðs þvargi, heldur hafði hann sjálfur komið í kring og hélt alla þræðina, því undir eins og ljósinn í svefnirberginu hans kviknuðu, áður en hanarnir fóru að gala, þá boðaði lúðrablástur forsetalífvarðarins nýtt líf í herrbúðunum þar skammt frá og þaðan var fregnin blásin til San Jerónimo búðana og þaðan niður í virkið við höfnina og þannig sex sinnum í viðbót hingað og þangað, uns öll borgin var vöknuð og síðan allt landið, meðan hann sat og hugleiddi á ferðakamrinum og reyndi að bæla niður suðið í höfðinu með því að halda fyrir eyrun, suð sem þá var nýfarið að bera á, og hann horfði á ljósin á skipunum sigla yfir síkvikt tópasblátt hafið sem á þessum dýrðardögum var enn fyrir neðan gluggan hans. Á hverjum degi, allt frá því hann tók við húsbóndavaldi í höllinni, hafði hann verið viðstattur mjaltir í fjósinu og mælt með eigin hendi hve mikil mjólk var flutt í forsetavögnunum þremur til herrbúðana í borginni. Í eldhúsinu drakk hann krús af svörtu kaffi með kassavarót á þess að vita nokkuð hvert vindar hins nýja dags myndu blásonum, fylgdist alltaf vel með skvaldrinu í þjónustulíðinu sem var það fólk í forsetahöllinni sem talaði sama tungumál og hann og hann virti mest hátíðlegt smjaðrið í því fólki og þekkti best hjörtu þess og laust fyrir klukkan 9 fór hann í rólegt bað í vatni með soðnum löfblöðum í granítlöginni sem höggvinn hafði verið í skugga möndlutrjána í engaportinu hans og það var ekki fyrir en rúmlega 11 sem hann tókst að sigrast á kvíða dögunarinnar og takast á við háska veruleikans. Áður, eftir að landgönguliðið hernam borgina, þá hafði hann lokaði sig inn á skrifstofu með foringja landgönguliðsins og skrifaði undir allskyns lög og reglugerðir með þumalfari. Því í þá daga var hann ekki enn búin að læra að lesa og skrifa, en þegar dátarnir skildi hann svo eftir einan með þjóðsynni og valdi sínu, þá eitraði hann ekki framar í sér blóðið með sílaskap hinna skráðu laga, heldur stjórnaði hann í eigin persónu með munnlegum tilskipunum, alltaf nálægur, allstaðar, óheflaður, aðsjáll, en líka yðnari en virtist mögulegt á hans aldri, umsetinn af grúa, holdsveikra, blindra og bæklaðra sem báðu af hendi hans salt heilsunnar og útlærðra pólitíkusa og óbílandi smjaðrara sem fullirtu að hann væri maðurinn til að laga jarðskjálta, sólmyrkva, hlaupár og önnur mistök guðs og hann dragnaðist um allt húsið eins og fíll að kafa snjó um leið og hann listi úr vandamálum ríkisins og uppákomum í húshaldinu með sama einfaldleika og hann fyrirskipaði að þessi hurð skildi fjarlæg þaðan og setið hann upp hér fyrir mig og þeir tóku hurðina en setið hann upp aftur fyrir mig og þeir setið hann upp aftur og klukkan í klukknaturninum, hún ætti ekki að slá 12 högg klukkan 12 heldur klukkan 2 svo lífið virðist lengra og það var gert hiklaust og vafningalaust nema á dauðastund síestunnar þegar hann leitaði hælis í skuggsæld hjákvennanna réðist á eina þeirra af handahófi án þess að afklæðana eða afklæðast sjálfur án þess að loka að sér og allt húsið mátti heyra harðbrjósta stunur hans eins og eiginmanns að flýta sér gráðugt hringlið í gullsporum hans lágt ílfrið í hundinum kvein konunnar sem sóaði þessum tíma ástarinnar í að reyna að losna við eymdarlegt augnaráð 7 mánaða gríslingana köllin í henni, komið ykkur út, farið að leika ykkur út í porti, börn eða ekki að horfa upp á svona lagað og það var eins og engill hefði flögrað yfir himinkvolf þjóðarinnar, rattir dofnuðu, lífið nam staðar, allir stóðu sem steini losnir með fingur og vör, önduð ekki, þögðu, hersöðingin er að ríða, en þau sem þekkt hann best treyst ekki einu sinni á grið þessar helgu stundar, því það var alltaf eins og hann væri á 2 stöðum í einu. Hann sást kannski sitja við dómínó klukkan 7 kvöldi og á sama tíma hafði sést til hans að kveikja í þurrkuðum kúaskít í móttökusalnum til að reka þaðan moskítóflugur. Og því gerði sér engin grillur fyrir en ljósið í síðasta glugganum sloknaði og fólk heyrði smellina í slagbröndunum 3, lásunum 3 og rennilókunum 3 á hurðinni fyrir Svefnirbergi forsetans og það heyrði skellin þegar líkaminn skall úrvinda á steingólfið og andardrátt eins og frá örvasa barni sem dýfkaði eftir því sem flætti að þangað til næturharpa vindgnöðsins yfirgnæði loks söngtífurnar í eyrumanns og breið aldan eðan úr fjöru sópaðist eftir götum þessar gömlu borgar vísikonunga og sjóræningja og braustinn í forsetahöllina um alla gluggana eins og tröllvaxinn laugardagur í ágúst svo hrúðurkallar vuxu á speglunum og í móttökusalnum réðu frávita hákarlar ríkjum og öldurnar rísu herra en að sjávarmáli hins forsögulega hafs og flættu yfir jörðina, yfir rúmið og tíman og hann var einn eftir fljótandi á maganum í tunglhafi drauma sinna hinn eina druknaða mann í sínum denim einkennisbúningi óbreyttra hermanna í stígvélunum með gullsporan og hægri handleikinn beigðan undir höfuðið eins og kotta. Þessi viðurvist hans allstaðar í einu á þeim grýttu árum áður en hann dó í fyrsta sinn, þessi upphafningi í hrapinu, þessi sælustund í hafinu í miðri kvöl hinna misefnuðu ásta, allt þetta var ekki merki forréttindi sem eðlið veitt honum, eins og loftungur hans staðhæfðu, né heldur almennar ofsjónir, eins og andófsmennirnir fullirtu, heldur þá heppni að hann gat ævinlega treyst á hundstryggð og algjöra þjónustulund Patricio Aragones, sem var fullkomin tvífari hans, sem hafði dúkkað upp þótt enginn væri að leita honum, þegar menn komi til hans með fréttinnar, herra hersöðingi, það er falskur forsetavagn á ferðum indjánabyggðirnar og einhver rakar saman fé með því að vill á sér heimildir, hinn þunglindislegu augu höfðu sést eins og stara út úr dimmum líkvagni, menn höfðu séð hinnar fölu varir og hönd hinnar viðkvæmu brúðar með satínhanskan sem fleygði handfylli salts til sjúklingana sem krupu á götunum og fyrir aftan vagnin komu 2 óekta riddaraliðsforingjar sem heimtuðu beinharða peninga af fólkinu fyrir skárri heilsu. Ímyndaðir herra hersöðingi hvílík helgispjöll og hann skar ekki upp neina herur gegn svikahrafnum, heldur baði í staðin að hann yrði færður í forsetahöllina á laun með hausinn í strigapoka svo fólk rugglaðist ekki á þeim og svo varð hann að þola þá niðurlægingu að horfa upp á sjálfan sig sem fullkominn jafningja sinn, djöfullin hafið að þessi maður er ég, því það var í alvöru eins og þetta væri hann, nema það vantaði valdsmannsbræin í röddina sem hinum tókst aldrei alveg að herma eftir. Og svo voru það skýru línurnar í höndans þar sem líflínan ringaði sig mjúklega alla leiðum rót þumalfingurins og það að hann lét ekki skjóta mannin strax helgaðist ekki að því að hann ætlaði sér að nota hann sem opinberan tvífara sinn því það datt hann ekki í hug fyrir en síðar heldur trublaði hann svo blekking að forskriftin að hans eigin örlögum væri skrifuð í hönd svikahrapsins. Þegar hann sannfæriðist loks um fánýti þess draums hafði Patricio Aragonés þegar lifað af 6 banatilræði án þess að haggast var búin að venja sig á að draga á eftir sér lappirnar sem höfðu verið flattar út með hamarshöggum, það suðaði fyrir eyrumanns og kviðslitið kvaldi þegar daga tók á köldum vetrarmornum og hann var búin að læra að taka af sér og setja á sig hina gildu spora eins og ólarnar væru flektar bara til að vinna tíma þegar hann tók á móti fólki, muldrandi fjandin hafið að þessar silgjur sem þessir flæmsku játsmiðir börðu saman dug ekki einu sinni í þetta og sá galgopi og grínari sem Patricio Aragonés hafði verið, glerblásari á verkstæði föður síns, var nú orðin þagall og hugall og veitti því enga athygli hvað fólk sagði við hann því hann var ævinlega að rannsaka skuggana í augum þess til að koma staði hvað fólkið sagði ekki við hann og hann svaraði aldrei í spurningu nema að spyrja fyrst hvað finnst þér og svo lata landeyða sem hann hafði verið meðan hann lifði á því að bjóð upp á kraftaverk. Hún var nú svo yðjusum að stappaði nærri sjálfspyntingu og hann varð vægðarlaus göngumaður, hann varð nískur og ágjarn. Hann sættist á að gera árás í stað þess að elska og sofa á gólfinu í fötunum, liggjandi á maganum, með engan kotta, með handlegginn, undir sér eins og kotta og hann afsalaði sér öllum hugmyndum fullorðins árana að hann sjálfur væri til og hann afsalaði sér líka gullsleiknum duttlungum hinnar arfgengu köllunar að blása bara út flöskur fyrir lífstíð og hann gekk á hólm við hinna skelfilegu ógn valdsins með því að leggja hornstein þar sem aldrei yrði svo lagður annarstein og klippa á borða bak við víglínu óvinarins og þóla svo marga útvatnaða drauma og svo mörg niðurbæld andvörp ómögulegra blekkinga með því að krýna og þó ekki svo mikið sem snerta allar þessar hverfulu og ósnertanlegu fegurðardrottningar því hann hafði nú sætt sig við að lifa þau örlög sem voru ekki hans eigin þótt hann gerði það hvorki af græðkinni sannfæringu heldur vegna þess að Patricio Aragonés hafði skipt á lífi sínu og hershöfðingjans með því að taka að sér til lífstíðar starf hins opinbera tvífara og fekk í staðinn málamynda kaup upp á 50 pesoa á mánuði og fekk að lifa eins og kóngur án þess að leggja sig í þá hættu að vera í rauninni kóngur. Hvað er hægt að fara fram á meira? Þessi ruglingur hver væri hver náði hámarki sínu kvöldið stormasama þegar hann kom að Patricio Aragonés að andvarpa í átt að hafinu umlukinn höfugum ilmi jasmínblómana og hann varði í alvöru áhyggjufullur og spurðan hvort þeir hefðu blandað eitraðri garðaflóru í matinn hans því hann virtist líða út af eins og hann hefði orðið fyrir illum vindi og Patricio Aragonés svaraði nei, hersöðingi. Það er verra en svo. Á laugardaginn hafði hann krýnt drottningu kjötkveðjuhátíðar og dansað við hann að fyrsta valsinn og nú fann hann enga leið út úr þeirri minningu því að hún væri fallegasta konan á jörðinni, svona kona sem maður næri aldrei í sjálfur, hersöðingi, ef þú getur nú bara séð hana. En hann stundi bara, honum létti. Og hver anskotin svona rugli lendir maður í ef maður lætur konur hringla í sér og hann stakk upp á að hann léti bara rænenni eins og hann hafði látið ræna svo mörgum fallegum konum sem hann hafði svo gert að hjá konum sínum. Ég skal láta haldenni fastri á rúminu, 4 hermenn, einnum hvern útlim meðan þú afgreðir hana með súpu ausunni? Ha, anskotinn maður, þú rýður henni léttilega, sagði hann honum. Jafnvel þær þverustuðir að titra kannski af reiði til að byrja með, en grátbyðja mann svo að skilja þeir ekki eftir svona. Kæri hersöðingi, ekki eins og dapurlegt rósaepli sem fræin eru dottin úr. En Patricio Aragones vildi þetta ekki. Hann vildi meira. Hann vildi að hún elskaði sig. Því þessi stúlka var komin þaðan sem söngvararnir komu, hersöðingi. Þú skilur það þegar þú sérð hana. Svo til að kenna honum að létta á sér, þá benda honum á leiðir að næturþeli í herbergi ástkvenna sinna og sagði honum að hann mætti hafa af þeim öll gögn og gæði, ekki síður en hann væri hann sjálfur. Gera árás, liftur svo, alltaf full klættur og Patricio Aragones sökti sér því í góðri trú niður í fúa fenn lánaðra ásta og trúði því stund að þannig gæti hann þakkað niður í þrám sínum. En stundum var kvíði hans svo ákafur að hann glemdi skilmálum lánsins og opnaði buxnaklaufina annars hugar, sökti sér niður í hinn fínlegu blæbrigði, nautum falda gimsteina, jafnvel hinna grottalegustu kvenna, kallaði fram djúp andvörp þeirra og kom þeim jafnvel til að hlæja af undrun inni í skugganum. Hvílíkur skálkur, hersöðingi minn, þú þorðin gráðugur í ellinni og þaðan í frávissi hvorugur þeirra, nýja nokkrar kvennana heldur, hver ætti hvaða króa með hverjum. Því börn Patricio Aragones voru ekki í móðurkviði nema 7 mánuði, rétt eins og börnin hans. Þannig vildi það til að Patricio Aragones varð einn helsti valdsmaður landsins, sá heittelskaðasti og kannski líka sá óttalegasti og hann hafði meiri tíma til að sinna hernum. Ekki vegna þess að það var herinn sem stóð undir valdi hans, eins og við heldum öll, þvert á móti, því herinn var í rauninni hættulegasti óvinur hans og því taldi hann sumum herfóringjum trúum að vandlega væri fylst með þeim. Hann stokkaði sífellt upp stöður þeirra og deildi og drottnaði svo þeir færi ekki að rotta sig saman gegn honum og sérhver herstöð fekk 8 púðurskot af hverjum 10 byssukúlum og hann sendi þeim púður blandað skeljasandi en hélt sjálfur öllum almennilegum skotfærum nærri sér í vopnabúri forsetahallarinnar og lyklarnir að því voru að kippu með öðrum sem engir aukalyklar voru til af og opnuðu dyr sem engir aðri lyklar gátu opnað og var vandlega gætt af kyrrlátum skugga míns ævilanga félaga Rodrigo de Aguilar, hersöðingja úr stórskotaliðinu, útskrifuðum úr herskólanum sem var líka varnarmálar á þeirra hans og leið yfirmaður lífvarðar forsetans, forstjóri leyniþjónustunnar og einn af sárafáum döðlegum mönnum sem hafði leifi til að vinna hann í Dóminó. Því Rodrigo de Aguilar, hersöðingi, hafði mist hægri handlegg við að reyna að aftengja dínamíttúpu, örfáum andartökum áður en forsetin og fylgdarlið áttu leið hjá. Honum fannst hann loks svo örugur undir verndarvæng Rodrigo de Aguilars, hersöðingja, og með Patricio Aragones, tvífaran, sér við hlið, að hann fór að slaka svolítið á sjálfsbjargar kvötinni og varð nú æ sínilegri. Hann þorði að gera sér ferð gegnum borgina með bara einn aðstoðarmann í yfirbyggðum vagni, skreittum innsigli forsetans og skýmaði gegnum gæjugöt á hinna drambláttu dómkirkju úr gildum steini sem hann hafði með tilskipun, líst fegurstu byggingu heimsins. Hann laumaðist til að virða fyrir sér ævafornu steinhallirnar með súlnagöngum fyrir hliðum úti frá þeim tíma þegar allt var í sifjulegum hægagangi og sólblóminn sneri út að sjó og steinlagðar göturnar í yfirstéttarhverfinu lagði reykjarlykt frá götuljósunum og fölar ungfrúr sátu við að flétta blundur af ófrávíkjanlegri smekkvísi innan potta af drottningarblómum og vendi af þrenningarfjólum á upplýstum svölunum og hann sá mislita framhlið klusturs fátækusistrana sem alltaf spiluðu nónbil það sama sembalverk og hafði hljómað þegar halastjarnan byrtist í fyrsta sinn og hann fór um völundarhús verslunarhverfisins með sinni banvænu tónlist, sínum spjöldum með lottómiðum til sölu, vögnunum sem seldu sykurreirsafa, snúrunum með skriðdrauga eggjum og sínum tyrkjum með útsölu auglýsingar upplitaðar af sólinni og hann rýndi gegnum gæjugatið og skelfilegan útsaumaðan vef konunnar sem hafði verið breytt í sportreka að því hún óhlýðinaðist foreldrum sínum. Og hann gægðist inn í það eymdarport, það sem kallmannslausu konurnar heldu til, sem byrtust eða rökkva tók, allsnaktar, að kaupa bláan vartara eða rauðan barra og þær skiptust á hiftúðum neðanbeltis múðgunum við konurnar sem seldu grænmeti meðan fötin þeirra voru að þotna á útskornum viðarsvölum og hann fann lyktina af úldnu skelfisk gólunni og hverstagsbyrtu pelikanana handan við hornið og kolrugluðum litum á kofahriplum svertingjana út á tanganum við flóan og þá blasti höfnin allt í einu við. Því miður, hann var komin niður á kæja, bryggjan með sínum fúaspítum og gamla herskipið sem landgönguliðarnir komu á lengra og dapurlegra en sannleikurinn sjálfur. Og svarta hafnarverkakonan var of sein að víkja sér undan þessum skelfilega vagni og henni fannst sjálfur dauðin snerta sig þegar hún sá sólsetrið í þessum gamla kalli sem horfði yfir höfnina með því dapurlegasta augnaráði sem hægt var að hugsa sér. Það er hann, hrópaði hún steinhissa. Húrra fyrir fólanum, hrópaði hún. Húrra, hrópaðu kallmennirnir, konurnar, börnin sem þustu út af kínversku börunum og veitingabúlunum. Húrra, hrópaðu þeir sem ríg heldu í fætur hestana og vörnuðu vagninum vegar svo þeir getur tekið í spaðan og valdinu sjálfu. Óvænt var þetta og svo snöggir voru þeir að hann mátti hafa sig allan við að banda burt vopnaðri hendi aðstoðarmann síns og skammaðan og óstyrkri röttu, verði ekki svona balvað fýbl, liðsforingi, lefði þeim að elska mig, svo yfirkominn af þessari alltum líkjandi ást, þá og eins líka næstu daga, svo það var erfitt fyrir Rodrigo de Aguiar hersöðingja að fá hann ofan af því að fara að keira í opnum vagni svo allir föðurlandsvinir í landinu gætu séðan í allri sinni dýrð. Því það kvarlaði ekki einu sinni að honum að þetta umsátur niðri við höfn gæti hafa verið sjálfsbrottið en samskonar uppákomur næstu daga hefðu verið skipulagðar af öryggisveitum hann sjálfs til þess að gleðja hann án þess að hann væri í rauninni lagður í nokkra hættu og svo sætkendur var hann af þessum ástarbríma sem heldist yfir hann á þessu hausti ævisinnar að hann dyrðist meira að segja að fara út úr borginni í fyrsta sinn í mörg ár. Hann lét koma gömlu járnbrautarlestinni í fánalitanum í gang aftur og hún fór með braki og brestum alla hina mörgu afkima í hinu sorgum hrjáða ríki hans og opnaði sér leið gegnum kjarr af brönugrasi og eitruðum balsamgúrkum, fældi upp apaketti og paradísarfugla og hlébarða sem hafði legið sofandi á teinunum og skreytist jafnvel upp í jökultinda og eyðimerkur fjallaþorpana, þaðan sem hann var sjálfur ættaður, og fólkið beið eftir honum á járnbrautarstöðinni með fáfengilega lúðrasveit, klingjandi dauðabjöllur og spjöld, þar sem þau buðu velkominn hinn nafnlausa ættjarðarvin sem situr við hægri hönd hinnar heilugu þrenningar.